Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Alhamisi Disemba 30 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, imetangaza kuongeza nguvu zaidi mashariki mwa DRC. Hatua hiyo yapongezwa, lakini kilio bado kipo pale pale juu ya uwepo wa kundi la kigaidi la ADF.
Tunakerwa, tunawawa na wiko pale. Ndio kusema kama leo wataongeza nguvu na sasa wataamua kupigana. Pigana ni kumpiga huyo adui ADF, ndio kupigana.
Na katika habari nyingine, wakati wataalamu wakiendelea kutafuta suluhisho la muda mrefu kukabiliana na janga la COVID-19, virusi vya Omicron vyaendelea kusambaa licha ya kutosababisha maafa makubwa. Lakini wachambuzi wanasema hali ikoje?
Nafikiria kwa njia moja au nyingine hali ni mbaya.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Ya Marekani imesema Jumatano kwamba Rais Joe Biden atazungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Russia Vladimir Putin leo Alhamisi, wakati Washington pamoja na washirika wake wakijaribu kutafuta majibu ya pamoja kuhusiana na kuongezwa kwa wanajeshi wa Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Mkuu wa Baraza la Kitaifa la Usalama la Marekani Emily Holm kupitia taarifa amesema kwamba viongozi hao watajadili masuala kadhaa muhimu ikiwemo diplomasia. Ameongeza kusema kwamba Biden amekuwa akishauriana na viongozi wa Ulaya wakati maafisa wa utawala wake wakishauriana na NATO, Umoja wa Ulaya pamoja na Baraza la Usalama na Ushirikiano la Ulaya OSCE. Moscow imezua hali ya wasiwasi baada ya kupeleka maelfu ya wanajeshi wake kwenye mpaka wa Ukraine katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Mwaka wa 2014 Russia ilijichukulia peninsula ya Crimea ya Ukraine pamoja na kuunga mkono waasi wanaopigana na wanajeshi wa Kiev mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema mawasiliano kwa njia ya video kati ya Putin na Biden yamepangwa kufanyika mida ya jioni. Wakati janga la corona likiwepo kwa karibu miaka miwili sasa, hakuna milipuko mikubwa ya magonjwa mengine iliyoripotiwa kwenye makambi ya wakimbizi kufikia sasa, wakati wataalamu wa afya wakijaribu kueleza baadhi ya sababu zilizopelekea hali hiyo. Hata hivyo, wameonya kuwepo kwa hatari ya kuzuka kwa milipuko hiyo kama shirika la afya WHO lilivyokuwa limeonya hapo awali. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR limekuwa likihofia pamoja na kujitayarisha kutokana na kutokea kwa milipuko mikubwa ya magonjwa kwenye makambi, suala ambalo kwa bahati njema halijashuhudiwa kufikia sasa, kwa mujibu wa msemaji wa UNHCR Ekaterini Kitidi wakati akiwasiliana na VOA kwa njia ya barua pepe. Hata hivyo, ameongeza kusema kwamba bado kuna hatari kutokana na kuzuka kwa aina mpya ya virusi kama vile vya Omicron ambavyo vinasambaa kwa haraka, na kwa hivyo kuna kila haja ya kuwa chonjo, kuongeza upimaji pamoja na kushinikiza usawa kwenye utoaji wa chanjo kwenye makambi. UNHCR imesema kwamba kuna takriban wakimbizi milioni 80 kote ulimwenguni waliotoroshwa makao na sababu tofauti ikiwemo ghasia miongoni mwa nyingine. Na makundi ya kutetea haki nchini Kenya yanatoa msukumo kwa serikali kuwalipa fidia maelfu ya wakazi wa maeneo yasiyo rasmi kabla ya mwisho wa mwaka, ambao waliondolewa ili kupisha ujenzi wa barabara ya mwendo kasi inayofadhiliwa na China. Idli Gongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Brenda Mulinya kutoka Nairobi.
Serikali ya manispaa ya Nairobi mwezi Oktoba ilitoa notisi ya siku chache kwa wakazi hao kuondoka, baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye maeneo hayo kwa takriban miongo miwili. Barabara ya mwendokasi itakayogharimu dola nusu bilioni inajengwa kwa juu ikiwa na lengo la kupunguza adha kubwa ya fuleni katika jiji la Nairobi na kuunganisha uwanja wa ndege na katikati ya jiji na vitongoji vya watu matajiri. Kampuni ya China Road and Bridge Corporation inayomilikiwa na serikali ya China ndiyo inayojenga na kufadhili barabara hiyo inayopaswa kuanza kufanya kazi mwaka ujao wa 2022 na itakuwa ikikusanya ushuru kwa watumiaji wa barabara hiyo kwa takribani miongo mitatu ijayo. Licha ya kuwepo kwa ukosoaji wa barabara hiyo kwa kuitwa ya matajiri, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametetea mradi huo. Lakini wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanaokosoa mradi huo kwa serikali kushindwa kuweka usawa baina ya mahitaji ya miundombinu na utu wa wale wote walioondolewa kupisha ujenzi. Serikali ya mji inaahidi kusaidia kuzitafutia makazi mengine maelfu ya familia ambazo zimeondolewa licha ya jawabu hilo kutopatikana mpaka sasa. Wakazi hao wameachwa wakiwa hawana makazi na hofu kubwa imetanda kuhusu usalama wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Idara ya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika CDC imesema kwamba idadi ndogo ya utoaji wa chanjo barani Afrika wakati kukiwa na aina mpya ya virusi vya COVID-19 inatia wasiwasi kwenye bara hilo ambalo tayari limeripoti karibu vifo 1227 tangu janga hilo kutokea. Ripoti imeongeza kwamba chanjo zimekuwa zikichukua muda mrefu kufika kutoka mataifa tajiri na hata baada ya kufika hakuna miundo misingi ya kutosha kuhakikisha usambazaji wake kwa wakati. Desemba 22 Nigeria ililazimika kutupa zaidi ya dozi milioni moja aina ya AstraZeneca baada ya muda wake kukaribia wa kuharibika. Umoja wa Afrika kwa ushirikiano na CDC Africa wanasemekana kushinikiza utengenezaji wa chanjo barani. Msemaji wa UNHCR Ekaterini Kitidi amesema kwamba hata kwenye mataifa yanayotoa chanjo kwa watu wake kuna changamoto za kiutawala zinazuia wakimbizi kupata chanjo. Baadhi ya mataifa yanahitaji stakabadhi za kujitambulisha kutoka kwa wakimbizi wakati wengi wao wakiwa hawana. Baadhi ya mataifa yameweka mifumo ya kimitandao ya kujiandikisha wakati baadhi ya wakimbizi wakiwa hawana internet wala uelewa wa kutumia kompyuta. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Ari Gaitani amesema Jumatano kwamba Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa mengine wanafanya mazungumzo na waziri mkuu wa Somalia pamoja na rais wakati wakiwarai kupunguza taharuki ya kisiasa inayohofiwa kupelekea ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa hao wameongeza kusema kwamba waziri mkuu Mohamed Hussein Roble alifanya mazungumzo na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani kuhusu mzozo wa kisiasa nchini mwake, likiwa suala ambalo wachambuzi wanasema linahujumu juhudi za serikali za kukabiliana na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Al-Shabaab. Mazungumzo ya Jumatano yanasemekana kuhusisha Marekani, Uingereza na EU miongoni mwa wengine. Baadhi ya watu waliokutana nao ni Rais Mohamed Abdulhai Mohamed pamoja na kundi la wagombea wanaolenga kushindana naye kwenye uchaguzi wa rais. Gaitani ameongeza kusema kwamba lengo la mazungumzo hayo ni kuwasihi viongozi hao kuweka maslahi yao kando na badala yake wazingatie mapungufu yaliyoko kwenye mchakato wa uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuongeza nguvu zaidi mashariki mwa Kongo kufuatia azimio nambari 2612 la Baraza la Umoja wa Mataifa iliyofikia jijini New York hapa Marekani. Auseri Malivika anaripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Radio Okapi, ikiwa ni radio ya Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bindu Keita, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, atangaza kuwa wataongeza nguvu zao mashariki mwa Kongo, ikiwemo Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini.
Déployé et présent aussi bien en Ituri que au nord et au sud Kivu.
Kulingana na azimisho la Umoja wa Mataifa la 26/12 na Baraza la Umoja wa Mataifa walio fikia New York Marekani kuhusu swala la ulinzi wa amani.
Le Conseil de sécurité dit très clairement.
Umoja wa Mataifa unasema sehemu ambako hakuna mapigano lazima kuwekwe polisi ya Umoja wa Mataifa ama hata askari jeshi. Na kwa sasa tuna kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa ambako kina askari kutoka Kenya, Tanzania, Malawi pamoja na Afrika Kusini pamoja na Nepal ambako lazima kifanye kazi Kivu Kaskazini pamoja na Ituri kuhakikisha usalama wa wananchi. Kuhusiana na hatua hiyo nimezungumza naye Jadoka Sereka Mangwengwe, mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Tunakerwa, tunawawa na wiko pale. Ndio kusema kama leo wataongeza nguvu na sasa wataamua kupigana. Pigana ni kumpiga huyu adui ADF ndio kupigana. Lakini kama wataongeza nguvu, jua ikae tu pale gisi walikuwa wanakaa tu, wanaona tu gisi watu wanawawa, pale itakuwa haitusaidie kitu.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao ikiomba Umoja wa Mataifa kuingia moja kwa moja kwenye mapigano. Plasidi Nzilamba ni kutoka shirika la kiraia Kivu Kaskazini.
Kwa tu nikusema kuwa ikiwa tu ni kufika kuongeza nguvu, kuongeza wanajeshi ili wakae tu huku haina mafaa yoyote. Ukweli ni kuwa wakisha waingie katika changamoto za vita na kupiganisha maadui, makundi yenye kumiliki silaha ambayo inawasumbua raia huku, kuwa kwao huku bila kuingia katika jitihada hizo za kupiganisha adui, ni sawa tu namna wangelibaki huko ambapo wanakuwa, kwa sababu itakuwa mambo ya uzuri na ya haya kwa Umoja wa Mataifa ikiwa Uganda, jeshi la Uganda na FRDC wanamaliza hii vita na MONUSCO ikiwapo tu ikiangalia hivi.
Utafahamu kwamba jeshi la Uganda likiungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa linaendelea na msako wa uasi wao katika misitu. Uganda imekuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona kwamba Umoja wa Mataifa umebaki katika taifa hili kwa muda mrefu bila kupatikana kwa amani, na watu wakiuliwa kila siku kwa mapanga pamoja na visu, na hata wengine kwa risasi na wengine kutekwa nyara katika uangalizi wa umoja huo unaokuwa na silaha nzito nzito. Mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukitumia pesa nyingi kwa muda mrefu bila mafanikio ya amani mashariki mwa Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa serikali ya Sudan wamesema Jumatano kwamba watu wenye bunduki wameshambulia na kupora kala la shirika la chakula duniani WFP lililokuwa na takriban tani 1900 za chakula kwenye eneo la Darfur, wakati ghasia zikiendelea kuongezeka makaribi mwa eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakazi wa mji mkuu wa jimbo la North Darfur wameripoti kusikia milio ya risasi karibu na kala hilo Jumanne jioni, wakati shirika la habari la serikali SUNA likisema kwamba mamlaka zimetangaza amri ya kutotoka nje wakati wa usiku kwenye mji huo baada ya tukio hilo. Afisa mmoja wa WFP amesema kwamba wanafanya tathmini ili kukadiria kilichoibwa kwenye gala hilo. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Kardiata Lo Diaye, amesema kwamba mtu mmoja kati ya kila watu watatu nchini humo anahitaji msaada wa kibinadamu. Gavana wa Darfur Minni Minawi kupitia ujumbe wa Twitter amekashifu kitendo hicho akisema kwamba ni la kihaini. Ibada ya pamoja ya wafu yake marehemu askofu mstaafu Desmond Tutu imefanyika Jumatano kwenye mji wa Cape Town, Afrika Kusini, ikijumuisha dini tofauti kama vile Wakristo, Wabudha, Wayahudi, wazee wa kitamaduni pamoja na Waislamu. Wengi waliohudhuria walivalia mavazi ya rangi ya zambarau kwa heshima ya Tutu. Watu wa kabila la Khoisan pia walihudhuria hafla hiyo wakati wakivalia ngozi za wanyama pamoja na mafuvu ya vichwa. Mwisho wa hafla hiyo ulijawa na muziki ukiwemo wimbo maarufu wa mwaka 1980 wa taifa hilo wa Paradise Road ambao ulitumika sana wakati wa harakati za kuitisha uhuru. Hiyo ni mojawapo ya hafla nyingi ambazo zimekuwa zikifanyika kwa wiki nzima baada ya kifo cha Desmond Tutu cha Jumapili akati akiwa na umri wa miaka 90. Mwili wa Tutu leo Alhamisi na Ijumaa utalazwa na kutazamwa kwenye kanisa la Mtakatifu George mjini Cape Town, yakiwa makao makuu ya parokia yake. Mazishi yatafanyika Jumamosi, ambapo imetangazwa kwamba yatahudhuriwa na watu 100 pekee kuendana na kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona.
Wakati wataalamu wanaendelea kutafuta suluhisho la muda mrefu kukabiliana na janga la COVID-19, virusi vya Omicron vinaendelea kusambaa licha ya kutotokea maafa makubwa, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka kwa wataalam. Hata hivyo, safari za ndege, hali za kiuchumi zimesimama mara baada ya kuzuka kwa virusi hivi ambavyo vimegundulika huko nchini Afrika Kusini. Kutokana na hili, nazungumza na Profesa David Monda, na kwanza nataka kujua kile ambacho anachokiona, hali ikoje na mwelekeo uko vipi wa kukabiliana na janga hili, na nini hasa maisha yanaweza kufanyika wakati huu wa janga kama hili.
Nafikiria kwa njia moja au nyingine hali ni mbaya, manake virusi hivi vimebadilika, vile vya COVID vikaja kuwa Delta, sasa vimekuwa Omicron. Lakini cha kufurahisha ni kwamba watu wengi wamepata chanjo, na pia tumefahamu na kumakinika na virusi hivi, wataalamu wakiwa wamezizoea virusi zaidi ya mwaka mmoja kwa wakati huu.
Lakini tunaona kwamba bado kuna ile hali ya kurejea katika hali kama vile tulivyokuwa tumeanza kuwa na taharuki COVID-19 ilipoanza. Mwelekeo huu ina maana ndio kila siku itakuwa hivi?
Ndio kila siku itakuwa hivi. Wanasema a new normal, yani COVID itakuwa new normal, ni ile hali ya kawaida. Virusi hivi vitakuwepo kwa muda, kila kukicha vitabadilika. Lakini ndugu mwenyekiti, kilicho muhimu ni kwamba hata ingawa watu wanaambukizwa kwa wingi, sio watu wengi, idadi ya watu ambao wanafariki, ambao wanasalia hospitalini imepungua, sio kama mwaka jana. Kwa hivyo hata kama safari za ndege zinapigwa kalamu, hata ingawa kumekuwa ilani kusafiri mara kwa mara, maisha watu yamebadilika, lakini hali ya watu kufariki sio kama vile ilikuwa mwaka uliopita. Kwenda mbele, nafikiria tutakuwa na hivi virusi kwa miaka miwili, mitatu, mine pengine, wanasayansi wakijaribu kudhibiti hali hii kali ya virusi vya Omicron.
Na kwa kipindi hiko ambako tunatarajia pengine kuwa na hivi virusi, ina maana dunia itaendelea kusimamisha uchumi wake kama hali ilivyo hivi sasa, na marufuku mbalimbali kuwa na zikitolewa na mataifa mengine?
Sifikiri itakuwa hivyo, manake hata mkuu wa Umoja Mataifa Gutierrez amesema kufunga uchumi wa dunia sio vyema. Rais Biden na wakuu wa madola makubwa, marais wengi tu Afrika, mataifa yaliendelea, wametoa ilani kusema kwamba mataifa mengi yasifunge uchumi, lazima uchumi uendelee, uchumi wa dunia uendelee. Lakini kilicho cha maana ni kwamba watu waendelee kupata chanjo. Watu wengi zaidi kwenye mataifa yanayoendelea pia wapewe chanjo, na watu wasisitize kuosha mikono na pia kuvaa barakoa, ndiposa tuweze kudhibiti hali hii ya virusi vya COVID na vile inavyobadilika kila kukicha.
Ni Profesa David Monda akizungumza na VOA kutokea New York, Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, hivi leo tunazungumzia masuala ya afya, ambapo jambo kubwa lililobeba uzito ni maambukizo ya ugonjwa wa COVID-19 ambao hadi sasa umeitingisha dunia kwa takriban miaka miwili. Mary Mgawe anatusimulia zaidi baadhi ya mambo yaliyojiri kuhusiana na COVID-19 mwaka 2021.
Mgonjwa wa kwanza wa COVID-19 aligundulika katika mji wa Wuhan, China, takriban miaka miwili iliyopita na kuripotiwa na shirika la afya la dunia WHO. Tangu wakati huo, kile kilichoanza kama ugonjwa wa mji mmoja umelipuka na kuwa janga la dunia nzima. Unaweza kusema hakuna mtu duniani ambaye hajaguswa na janga hili kwa namna moja au nyingine. Mamilioni wameambukizwa na wengine wameathiriwa, wengi wamekufa. WHO iliripoti kuwa mabilioni ya watu wamelazimika kubadili mwenendo wa maisha. Tafiti mbalimbali zimefanyika kujua chanzo, tiba na jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu. Ulianza kama maambukizi ya corona, delta na sasa ni omicron, virusi vinavyosababisha COVID-19. Kutoka Georgia, Dr. Frank Minja, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika tafiti mbalimbali zinazohusiana na ugonjwa huu, anatueleza.
Kirusi cha corona kimetoka wapi bado ni swala la utata sana. Wengi wanadhania kwamba hao virusi wanapatikana kwenye popo, na kwa namna moja ama nyingine wameweza kuruka kutoka kwenye popo kaingia kwenye wanadamu. Hatujui amerukaje rukaje, bado kuna fununu kwa jinsi gani imefanikiwa hivyo, lakini cha msingi ni kujua kwamba hicho kirusi kimeshavuka kutoka kwa wanyama na kimeingia kwa wanadamu na kinashambulia wanadamu kwa kasi sana. Kwa hiyo nadhani pamoja na kwamba kuna utata, hatujui hichi kirusi kimetokea wapi, bado hakuna utata kwamba hichi kirusi kinasambaa kwa kasi na kinaathiri binadamu wote. Hata sisi wa Afrika tunaathirika sana na huu ugonjwa wa COVID-19.
Kweli chanjo hizi ni salama sana, na kwa kiasi kikubwa zimetusaidia sana na zina usalama mkubwa mkubwa sana, na kikubwa zaidi zinatukinga dhidi ya korona kali. Hicho ni kitu cha msingi cha kukielewa. Haikukingi moja kwa moja kwa maambukizi ya korona, inapunguza uwezekano wa wewe kupata korona kali ambayo itakupelekea kwenda ICU kuwa mahututi na kuhitaji huduma ya oxygen. Kwa hiyo hizi chanjo zina ufanisi mkubwa zaidi ya 95% kupunguza uwezekano wa wewe kwenda ICU kuwa mahututi na kuhitaji oxygen ya ziada.
Jambo kubwa linalotawala mwaka huu wa 2021 kuhusiana na COVID-19 ni jinsi maambukizi yanavyobadilika, kujiumba na baadaye kupewa majina kama vile Delta na Omicron. Lakini kikubwa ni baada ya chanjo ya kujikinga ilipopatikana na zoezi zima la utoaji wa chanjo hii. Jumuiya ya kimataifa WHO na Marekani walifanya kampeni ambazo zinaendelea hadi sasa kuhusiana na chanjo ya kujikinga na COVID-19. Wataalamu wa afya wamethibitisha wale wanaopokea chanjo hii wana nafasi nzuri ya kufanya vyema wanapoambukizwa kuliko wale ambao hawajapata chanjo hii. Maswali mengi yamezuka kuhusu usalama wa aina hii ya chanjo, muda uliotumika kutengenezwa na kama ni salama kwa binadamu. Chanjo ya Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca na Moderna zimetajwa zaidi.
Corona wanasema vaccine iko. Sasa hiyo vaccine mtu akeipata, est-ce que ni kusema hatapata tena corona? Nimeuliza, juu nimeona huku kwetu kunor kivu kuko wenye walipata vaccine ya Ebola. Alakini kisha siku chache tunasikia tena ule mtu anapata ile ile virusi ya Ebola.
Dr. Seche Malekchera ni daktari bingwa katika fani ya neonatolojia hapa Marekani, ambaye pia ametoa uhamasisho mkubwa kupokea chanjo. Hapa anaeleza kwa nini chanjo ya COVID-19 ni salama.
Hii sio teknolojia mpya, ni teknolojia ambayo ilikuwepo. Na kitu kikubwa sana ambacho nafikiri kiliwatie moyo ni kwamba ukiangalia chanjo zetu zote tulizochanjwa utotoni, nyingi zinatumia sehemu ya kile kirusi. Ukiangalia chanjo ya TB, ukiangalia chanjo ya polio, ukiangalia diphtheria, zile toxoids ambazo wanatumia sehemu ya kile kirusi kutengeneza chanjo, halafu mwili wako wewe ndio unatengeneza kinga. Hakuna sehemu yoyote ya hicho kirusi kinachowekwa ndani ya binadamu. Inayowekwa ni ile message ya jinsi binadamu anavyoweza kutengeneza kinga yeye mwenyewe.
Swala lingine linaloulizwa na watu wengi ni kuhusiana na DNA. Je, chanjo ya COVID-19 inaweza kubadili DNA ya mwanadamu? Dr. Seche Malechela anaeleza.
Swali la pili linaloulizwa sana ni kwamba, oh, hii chanjo inaweza ikabadilisha DNA yako. DNA ya mwanadamu inapatikana ndani ya sehemu inaitwa nucleus. Ukiwa na cell, ndani ya cell kuna sehemu inaitwa nucleus. Kule kwenye nucleus ndiko ambako DNA yako inakuwa stored. Hizi chanjo zote message inaingia inaishia kwenye cell, haiingii kwenye nucleus. Kwa hiyo haiwezi kufanya kitu chochote kile cha kuhitilafu au kuharibu DNA yako. Hii ayo ni maneno ya mtandaoni ya watu ambao hawana elimu ya kutosha, ya sayansi.
Hata hivyo, wakati kampeni za chanjo zikiendelea, nchi za Afrika zimeonekana kuwa nyuma kupokea chanjo kutokana na sababu mbalimbali, upinzani kutoka kwa wananchi wenyewe au watawala wao, lakini pia uwezo wa kupata chanjo ya kujikinga na COVID-19. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amechukua jukumu la kutoa taarifa za COVID-19 huku akihamasisha nchi kuhakikisha zinatekeleza masharti ya kimataifa yaliyotolewa kupambana na COVID-19, ikiwemo kuvaa barakoa, kuosha mikono na kuitakasa, pamoja na kupokea chanjo.
In combination with proven public health measures, vaccines are giving us hope of bringing COVID-19 pandemic under control.
Kwa pamoja na hatua za umma za kujikinga, chanjo imetoa matumaini ya kudhibiti COVID-19. Lakini hatuwezi kutokomeza janga hili popote hadi pale tutakapomaliza kila pahali. Jinsi kirusi kinavyoenea, ndio kinapata nafasi ya kujiumba na kudhoofisha chanjo. Natoa wito kwa watu kuchukua jukumu sasa kupokea chanjo na kufuata masharti ya kujikinga, ili tuishinde janga hili la COVID-19 pamoja.
Katika hali ya kukabiliana na ugonjwa huu, mwaka huu 2021, watu waliendelea kushuhudia shughuli mbalimbali zikifungwa, ikiwemo shule, biashara na huduma za usafiri, hatu ambazo zimeelezwa zinazorotesha uchumi wa baadhi ya nchi. Hata hivyo, wimbi la tano la janga la virusi vya corona na virusi vipya vya Omicron linaendelea kusambaa kote duniani na kusukuma mifumo ya huduma za afya ukingoni. Katika baadhi ya sehemu, hatua za serikali kudhibiti kusambaa kumekabiliwa na upinzani na wale ambao hawataki kuona tena kufungwa kwa shughuli na masharti mengine. Rais wa Marekani Joe Biden, kabla hajakamilisha mwaka 2021, amezungumzia kuhusu swala hili.
Over 60 million Americans.
Zaidi wa Marekani milioni 60, wakiwemo asilimia 62 ya wazee, kundi ambalo liko katika mazingira hatarishi, wamepatiwa chanjo za ziada. Mimi nilipata chanjo yangu ya booster mara tu zilipoanza kutolewa, na siku chache rais wa zamani Trump alitangaza naye amepata chanjo yake ya booster. Huenda ni moja ya vitu vichache ambavyo tunakubaliana mimi na yeye. Watu walipata booster wana kinga kubwa. Jiunge nao, jiunge na sisi.
Wataalamu wa afya wanasema dunia bila maambukizi ya COVID-19 inawezekana endapo nchi zitaendelea kushirikiana pamoja na kuhakikisha watu wanapokea chanjo na kufuata masharti ya kujikinga na ugonjwa huu. Mbali na wito ambao umekuwa ukitolewa wa kuhamasisha watu kuhusu kupokea chanjo, mwaka 2021 umeshuhudia wataalamu wakitoa maelezo na kuelimisha jamii katika maeneo waliopo kuhusiana na masuala yaliyotokea. Wengine walipinga kupokea chanjo kwa madai kwamba hata ukipata chanjo kuna uwezekano wa kupata korona. Je, kitaalamu hili linajibiwa vipi? Dr. Shadrack Mwaibambe kutoka Tanzania ni miongoni mwa waliotoa ufafanuzi na uhamasisho wa chanjo. Tusikie anafafanua vipi kuhusu hili.
Chansi pamoja na kupata hiyo chanjo, chansi ya kupata corona bado ipo, ndio maana katika hatua za awali bado wanasisitiza kwamba kuendelea kujikinga. Lakini lengo kubwa ni kwamba bila maambukizi makali ya corona ndio ambao tunajaribu kupambana nayo kupitia hiyo chanjo. Kwa sababu lengo la hiyo chanjo inakuja kwa lengo la kufundisha mwili wako kupambana na maambukizi makali ya corona. Kocha msingi kwamba ni kuendelea kuchukua tahadhari. Bahati nzuri corona inakuja katika kama wave, katika ya mawimbi, haiji moja kwa moja katika mwaka mzima. Kuna kipindi ambacho kilikuwa cha hatari zaidi, kuna kipindi kingine kilikuwa cha usalama zaidi. Kocha msingi, pamoja kwamba una hiyo chanjo unaweza kupata maambukizi. Kwa zile meja zingine lazima uende kuchukua tahadhari.
Mary Mgawe, VOA Swahili, Washington DC.
Sasa unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Kuli ya Marekani imesema Jumatano kwamba Rais Joe Biden atazungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Russia Vladimir Putin leo Alhamisi, wakati Washington pamoja na washirika wake wakijaribu kutafuta majibu ya pamoja kuhusiana na kuongezwa kwa wanajeshi wa Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Kwa baraza la kitaifa la usalama la Marekani, Emily Holm kupitia taarifa amesema kwamba viongozi hao watajadili masuala kadhaa muhimu ikiwemo diplomasia. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR limekuwa likihofia pamoja na kujitayarisha kutokana na kutokea kwa milipuko mikubwa ya magonjwa kwenye makambi, swala ambalo kwa bahati njema halijashuhudiwa kufikia sasa.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.